6-9 чэрвеня ў ірландскім Мейнут пачаўся тэалагічны сімпозіум, прысвечаны 50-годзю адкрыцця другога Ватыканскага сабору. Форум, прымеркаваны да міжнароднага еўхарыстычнага кангрэсу, які 10-17 чэрвеня будзе праходзіць у Дубліне. У тэалагічным форуме прымаюць удзел шматлікія каталіцкія іерархі, тэолагі, біблісты і спецыялісты па экуменічным дыялогу. Сёння кардынал Марк Уэллі, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў, прызначаны Бенедыктам 16-м спецыяльным пасланнікам на еўхарыстычны кангрэс, распавядзе пра еўхарыстычную эклезіялогію па прашэсці 50 гадоў пасля другога Ватыканскага сабору. У форуме прымае ўдзел таксама кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які ў сваім дакладзе зверне ўвагу на адносіны між еўхарыстыяй і касцёльным адзінствам з экуменічнага пункту гледжання.